Ipanampakakakion ilakas, Jesus muling darating. Mangaman lalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating.
Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, humanda kang siya'y salubungin.
Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating.
Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio. At ako ang iyong kaibigan, Ner Caranza, nag-aanyaya na sabahan niyo kaming muli sa 30 minutong paghahayag ng mga kaalaman sa malusog na pangangatawan, masaya at matatag na sambahayan at higit sa lahat sa pagtuklas ng pag-asa na nagmumula sa salita ng Diyos. Binabati natin ang ating mga giliw na taga-subaybay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ganun din ang mga nakikinig sa pamamagitan ng podcast at internet. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating palatuntunan. Dalangin namin ang inyong mabuting kalusugan at sana'y lagi kayong nasa pag-iingat ng Poong May Kapal. Sa mga humingi ng aklat at aralin sa Biblia, sana'y natanggap nyo na ang aming mga ipinadala. At sa iyo naman, kung nais mong makatanggap din ng mga ipinamimigay naming mga babasahin at napakagandang aralin sa Biblia, makipag-ugnayan ka lamang sa amin. Tumawag o mag-text. Ang ating address ay Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/awrluzonphilippines. facebook.com/awrluzonphilippines. Maaari mo ring itawag o i-text ang iyong kompletong pangalan at address sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart 0968-8536-607. 0968-8536-607. Ang ating mga pag-uusapan ngayon sa munting kaalaman, kalusugan ng bibig, kalusugan ng buong katawan. Sa buhay pamilya, ang tagubilin ng Diyos para sa asawang lalaki. At sa ating pag-aaral ng Biblia, ang tulay sa isang kasiyasiyang buhay. Yan ang ating mga tatalakayin dito pa rin sa Tinig ng Pag-asa. Manatili kang nakikinig.
Ang malinis na bahay ay tanda ng malinis na buhay. Ang paalala nito ay hatid sa inyo ng Gabay sa Kalusugan.
Ang isang malusog na bibig ay mabuti para sa pangkalahatang kalusugan. Ang isang malusog na bibig ay mabuti para sa pangkalahatang kalusugan. Ngunit ang mahinang kalusugan ng bibig ay maaaring mangahulugan ng kalamidad sa kalusugan. Ang mahinang kalusugan ng bibig ay maaaring humantong sa iba pang mga problema sa kalusugan kabilang ang oral at facial pain. Ang mga problema sa bibig ay maaaring mag-trigger o magpalala ng mga digestive disorder. Mayroon ding mahigit sa 100 systemic diseases na may mga manifestation sa bibig tulad ng cardiovascular disease, stroke, impeksyon sa paghinga, pancreatic cancer, diabetes at problema sa nutrisyon. Kaya paano mo ma-optimize ang kalusugan ng bibig? Ang mga regular na pagbisita sa dentista ay mahalaga dahil ang isang mahusay na dentista ay maaaring makapagpayo ng tungkol sa iyong pangkalahatang kalusugan kabilang ang kung maaari kang magkaroon ng mga sakit. Sa katunayan, kung ang karamihan ay dadalaw sa kanilang dentista ng regular, ang dentista ang unang health practitioner na makapagsasabi ng problema sa kalusugan sa maagang yugto nito. Bukod sa regular na pagbisita sa dentista, mag-floss araw-araw upang alisin ang plaque. Pangalawa, magsipilyo ng iyong ngipin nang hindi bababa sa 2 beses araw-araw. Ngunit huwag gumamit ng fluoridated toothpaste kahit na kadalasang inirerekomenda ito ng mga dentista at mga dental organization. inirerekomenda ng Hallelujah Diet ang fluoride-free toothpaste na may natural na whiteners upang itaguyod ang malusog na gilagid. Pangatlo, kumain ng malusog na pagkain na kasama ang bitamina A at bitamina C upang mapigilan ang sakit sa gilagid.
Yes, Dad and Mom are coming.
I wish my parents will come too.
The best way to spend time? It's with family.
Adventists care.
Nagpapatuloy po tayo sa programang Tinig ng Pag-asa, Bahaging Buhay Pamilya. Kami ang inyong lingkod ngayon, si Mrs. Beth Cordero at ang aking asawa si Pastor Abel Cordero.
Nagagalak po kami na minsan pang makipagtiyap sa inyo sa pamamagitan ng radio. At ang ating pong tinatalakay ay tungkol sa kung paano magkaroon ng mabuting samahan sa sambahayan at magkaroon ng mahusay na ugnayan sa ating pamilya. At ngayon, Beth, at sa ating mga tagapakinig, gusto ko namang pagkukulan ng pansin ang utos ng Diyos o kanyang tagubilin para sa asawang lalaki. Ayan, ha?
Nako, gustong-gusto ko yan. Mga misis, makinig kayo kung ano ang order ng Panginoon sa ating mga asawa.
Kaya umuna na ako, kasi asawang lalaki ako, ito ay para sa akin at para sa mga kalalakihang nakikinig. Ngayon, palibhasa ito'y apat na aking nakita mula sa Biblia. Marahil ay gagawin natin na isang utos, isang tagubilin bawat segment. Kaya ang unang payo na akin pong nakita mula sa, kagaya ng aking sinabi, sa Biblia o sa isang aklat na hindi maaaring magkamali, ay ang nakasulat sa Efeso Kapitulo 5, talatang 25, Ephesians 5:25. Alam mo ang sabi rito, Beth, it's very humbling. Nakakababa ng loob na mamabasa na ang sabi rito ay, mahalin mo, tayo mga lalaki, tayo mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ngayon, pinipresume ko na ang ating mga tagapakinig ay narinig na nila ang tungkol kay Christ, kung sino itong Christ na to. Itong Christ na ito ang siyang isinugo ng God the Father mula doon sa langit at siya ipinanganak dito sa lupang ito. Siya ay nabuhay ng pagsunod sa God the Father. Siya ay nabuhay na parang tao at pagkatapos siya ay nagministeryo sa mga tao at doon sa krus. Beth, doon sa Calvary. Siya ay namatay doon sa krus.
Nabayubay.
Nabayubay doon sa krus. At ang kanyang kamatayan, yun ang naging the only way, ang tanging paraan sa pinag-usapan nila sa langit ng Ama upang mailigtas o ma-save ang tao. Kaya ang pag-ibig, ayun, yung love ng lalaki ay kagaya ng love ni Christ.
Ganong katindi.
Ganong katindi. Kaya ang ibig sabihin ng love na ito, ay, biruin mo yung tayong tao, tayong tagasanglibutan. We don't deserve to be loved.
Tama yun, diba? Kasi ano tayo, makasalanan tayo eh.
Sinabi mo last segment, tayo ay selfish, you know? Selfish. Pero itong Christ na to, naparit sa lupang ito, para isave niya yung mga selfish na mga taong ito. Kaya pala yung husband, kahit na anong ugali ng ating mga wives, ng ating mga asawa.
Oh, makinig kayo mga listeners.
Kailangan pa rin nating mahalin yung ating mga asawa anuman ang kanilang kalagayan.
Kasi sabi nga doon sa Bible na binasa ni Pastor Abel kanina sa Ephesians 5:25, love your wives even as Christ loves the church.
At gusto kong maging malinaw na yung love na yun, yung agape love, ang sayo sa Griegong original word, yun mismo ang salitang iniukol dun sa love ni Jesus para sa mga tao sa lupa.
Naku, Pastor Abel, so ang pagmamahal without condition, ha? Kahit na ganun ang aming situation, pero tayo naman mga misis, huwag naman natin iisipin na, dapat ang husband imamahal din tayo sa ating situation, kahit na masama, lalo tayo magiging masama, hindi naman tayo mag, you know, we want...
Abuso.
Yes, that's the word.
Ngayon, may payo na ako, Beth, na diretsyo para sa ating mga kalalakihan, sa mga asawang lalaki. Saan man kayo naroroon, ano man ang inyong ginagawa, ito ay mensaheng ibinibigay sa inyo ng ating Panginoon. Una, kailangan na ating ibigay sa ating mga asawang babae ang kanilang tatlong pangangailangan.
Siguro, Pastor, mas maganda na yung tatlong pangangailangan nila. Madiscuss na naman natin sa susunod na palatuntunan para mas detailed tayo.
Makikinig so, kayong muli, mga kalalakihan, kayong mga asawang lalaki na kagaya ko, sapagkat tatalakayan namin ni Beth ay isang maselan na paksa, yung tinatawag kong ano ang tatlong pangunahing pangailangan ng kababaihan o ng asawa nating babae na dapat nating maibigay o masatisfy sila doon.
Huwag po kayong mawawala. Kung meron kayong tanong,
makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng sulat, muli, Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines.
Lagi na lang tayong ganito.
Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.
Ang bahaging iyong napakinggan ay ang Buhay Pamilya. Patuloy ka naming inaanyayahan na makipag-ugnayan sa amin kung mayroon kang mga katanungan o kung nagnanais kang magkaroon ng mga aklat na aming ipinamimigay at ng mga aralin sa Biblia. Ang atin pong address ay Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. Tinig ng Pag-asa, P.O. Box 401, Manila, Philippines. O mag-email sa tinig@awr.org. tinig@awr.org. Maaari ka rin mag-text o tumawag sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa Smart 0968-8536-607 0968-8536-607. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page facebook.com/awr Luzon, Philippines facebook.com/awr Luzon, Philippines. Bago tayo dumako sa pag-aaral ng Biblia, inihahandog namin sa inyo ang isang makalangit na awitin.
Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa iyo. Tinakang daan ng kalayawan, ika'y nalimutan, ngunit di ka na.
Magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at nakatutuwang isipin na sa kabila ng maraming mga kaabalahan sa buhay, ay pinili mong pakinggan ang salita ng Diyos. Sa Juan 5:39, sinabi mismo ni Jesus, "Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin." Ang ating paksa, ang tulay sa isang kasiyasyang buhay. Isang kalansay ang natagpuan sa isang malungkot na pulo sa gitnang Atlantiko. Ang hindi kilalang magdaragat ay may taglay na talaarawan o diary na may detalye ng kanyang 4 na buwang kahindik-hindik na karanasan sa malungkot na pulo na iyon. Siya ay inihulog sa baybay dagat ng pulo ng Ascension ng isang hukbong dagat na mga Dutch noong 1725 dahil sa isang hindi binanggit na krimen. Hindi nagtagal ay napilitan siyang uminom ng dugo ng mga pagong upang sugpuin lamang ang kanyang matinding uhaw. Napakatindi ng paghihirap ng lalaki, bagamat may mahigit pang masakit na nangingibabaw sa kanyang talaarawan o doon sa kanyang diary, iyon ay ang matinding sumbat ng budhi dahil sa nagawang krimen. Ganito ang nakasulat sa kanyang diary. Anong paghihirap ang nadarama ng isang makasalanang nalalapit sa kamatayan? Kapag iniwan niya ang landas ng katuwiran na nasisiyahang paramihin ang bilang ng mga sinumpa. Ang matinding pag-iisa ng magdaragat na ito doon sa malungkot na pulo ay dulot ng kanyang pagkadama na siya ay nag-iisa at malayo sa Diyos. Iyon ang bigat na hindi niya kayang pasanin. Kaibigan, ganyan din ang naging karanasan ng tao ng mahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Ang sangkatauhan ay nakikipagpunyagi laban sa pagkahiwalay ng puso mula nang sina Adan at Eva ay nagtago sa harapan ng Diyos sa likuran ng mga puno ng halamanan matapos kumain ng bungang kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Pakinggan mo ang nakasulat sa Genesis, Kabanatang 3, Talatang 8-10. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at sa kanya'y sinabi, "Saan ka naroon? Saan ka naroon?" Sinabi niya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot at ako'y nagtago." Sa simula pa lamang, marahil ay napansin mo kaibigan na ang dulot ng kasalanan ay pagkatakot sa Diyos. At iyon ay sapagkat ang kasalanan ay gumagawa ng isang malaking paghihiwalay ng tao sa Diyos. Maging sa ating mga karanasan, kapag tayo ay mayroong nagawang kasalanan sa isang tao, wala tayong lakas ng loob na makipagkita sa kanila o masalubong sila sa daan. Ang bagong kakaibang pakiramdam ng kahihiyan, pagkakasala at takot ang nagbunsod sa mag-asawa na tumakas nang dumating ang Panginoong Diyos na sila ay tinatawag. Ang mga damdaming iyon sa kasamang palad ay karaniwan na lamang sa atin ngayon. Tayo ay naging manhid sa mga pagkakasala. Ano ang nagiging dahilan ng pagkahiwalay natin sa Diyos ang ayon sa Biblia? Pakinggan mo ang nakasulat sa Isaias, Kabanatang 59, Talatang 2. "Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig." Ang malawak na kawalan na parang dagat na naghihiwalay ng mga makasalanang nilalang mula sa Diyos ay ang kasalanan at hindi ito kagagawa ng Diyos. Ito ang resulta ng pagbabaliwala ni Adan at ni Eva sa salita ng Diyos. Ang malimit nating pagkakasala ay sapagkat hindi natin sinusunod o pinakikinggan ang salita ng Diyos. Tandaan mo kaibigan, hindi ang Diyos ang lumayo kay Adan at kay Eva nang sila ay magkasala. Sa halip siya ang nagkusang lumapit upang tawaging pabalik ang taong nagkasala sa kanya. Sila ang tumakbong papalayo. Sa katunayan kaibigan, sa talatang ating binasa sa Genesis, Kabanatang 3, Talatang 8-10, ang Diyos ang lumalapit at tumatawag sa taong nagkasala. Bago sinira ng kasalanan ang magandang relasyon ng tao sa Diyos, si Adan at Eva ay nasiyahan sa pagpapalagayang loob sa kanilang manlalalang sa isang magandang halamanan sa Eden. Sa kasamaang palad, tinanggap nila ang kasinungalingan ni Satanas tungkol sa kanilang pagiging kasing talino ng Diyos at pinutol ang tali ng pagtitiwala sa kanilang manlalalang. Pagkatapos na sila ay palayasin sa halamanan ng Eden, sina Adan at Eva ay natagpuan ang higit na mahirap na buhay sa labas ng halamanan. Ang pagdadalang tao at ang pagbubungkal ng lupa ay nabahira ng dugo, pawis at luha. Nasira ang kanilang malapit na pakikipag-ugnay sa Diyos at natagpuan nila ang kanilang sariling katawan na marupok sa mga hindi natutugon ng mga naisin at kalungkutan dahil sa kasalanan. Kaibigan, mula ng sina Adan at Eva ay naghimagsik sa Diyos. Lahat, ang buong sangkatauhan, ay nahulog sa gayon ding kalagayan ng kasalanan at nasakop ng kamatayan ang huling kaparusahan ng kasalanan. Pakinggan mo ang sinabi ng ating Panginoong Diyos sa Roma Kabanatang 5, Talatang 12. Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. At ang tinutukoy ng talatang ito na lahat ay nagkasala ay kabilang ako at kabilang ka. Nararanasan nating lahat ang malawak na pagkagutom ng puso para sa mga nawala sa atin. Isang pagnanais para sa uri ng katiyakan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Madalas nating sinisikap na punuan ang pananabik na yaon sa pamamagitan ng walang humpay na paglilibang o kaya ay pakikipaglaban para sa pagtaas ng posisyon sa trabaho. O kaya naman ay lunurin na lamang ang pagkagutom na yaon sa pamamagitan ng alkohol, paggamit ng droga o di maingat na pakikitungo sa pakikipagtalik. Hinahanap natin ang katuwaan na dapat ay nararanasan natin kung hindi sana tayo nagkasala sa mga bagay sa sanlibutang ito. Ngunit anuman ang ating gawin, kaibigan, hindi natin matatagpuan sa mga bagay sa sanlibutang ito ang magbabalik sa atin sa naputol na relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan. Sa isang payapa, masaya at magandang buhay, malibang isuko natin ang ating mga sarili sa ating Panginoong Diyos. Ang sanlibutan ay walang lunas na maibibigay para sa pangangailangang iyon, malibang maranasan natin sa ating buhay ang pag-ibig ng Diyos. Sa mga awit, Kabanatang 16, Talatang 11, ito ang panalangin at marubdob na pagnanais na ipinahayag ni Haring David. Puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan na may walang hanggang kasayahan sa iyong kanang kamay. Si Haring David, na sa kanyang pamumuhay sa sanlibutang ito, ay nasa kanya ng lahat, kapangyarihan at kayamanan. Hindi niya doon natagpuan ang kasiyahan. Hinanap niya ang tunay na kagalakan sa kamay ng ating Panginoong Diyos. Kaibigan, ang katotohanan, hindi lamang tayo ang nalulungkot dahil sa kasalanan. Ang Diyos ay nagdurugo ang kanyang puso ng araw na siya ay talikuran ni Adan at Eva. At siya ay namimighati pa rin sa kalungkutan at kapahamakan ng tao. Pakinggan mo ang nakasulat sa Ezekiel, Kabanatang 18, Talatang 31 at 32. Inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin at kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay? Sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Ang tanging ninanais ng ating Panginoong Diyos ay maipagpatuloy ang buhay na Kanyang ibinigay sa atin. Ang Diyos ay nasasabik na bigyang kasiyahan ang ating natatagong naisin at paghilumin ang mga sugat ng damdamin. Hindi siya nasisiyahan na tingnan na lamang tayong may kahabagan sa kabila ng bangin na naghihiwalay sa atin sa Kanya. Kaya nagpasya ang Diyos na siya ang maging tulay sa bangin ng kasalanan at ng kamatayan. Ano ang kanyang ginawa? Pakinggan mo ang nakasulat sa Juan, Kabanatang 3, Talatang 16 at 17. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. O napakagandang pangako ng Diyos para sa iyo at para sa akin, kaibigan. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak at ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay na pantubos sa aking kasalanan at sa iyong kasalanan. At ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay nangyari upang patawarin at iligtas ang mga makasalanan at ipinakita sa buong sansinukob ang tunay na likas ni Kristo at ni Satanas. Ang tunay na duguang katawan ni Hesukristo ang nagtaboy sa mga tao palayo sa bitag ng kasalanan. Kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos, ang tulay na maaari nating lakaran upang makabalik tayo sa isang maluwalhating pakikipag-ugnayan at relasyon sa Diyos. Upang ang lahat na nananampalataya kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay makalakad tungo sa walang hanggang buhay. Kaibigan, kung yan ang ninanais ng iyong puso, magpasya ka na tanggapin sa iyong buhay ang ating Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Makipag-ugnayan ka sa amin, tutulungan ka namin na lumakad patungo sa buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesukristo. Ipagpapatuloy natin sa susunod ang paksang ito na ating sinimulan at aalamin natin ang 7 mahalagang katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang pagliligtas. Kung mayroon kang mga katanungan o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan, tumawag o mag-text sa Globe 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa Smart, 0968-8536-607. 0968-8536-607. Maaari ka rin magpadala ng mensahe sa ating Facebook page, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. Isang salita lamang po ang AWR Luzon, Philippines. Ulitin ko po, facebook.com/AWR Luzon, Philippines. At kung nagnanais ka na magkaroon ng mga aralin sa Biblia at ng aklat na aming ipinamimigay, gamitin mo lamang o i-text ang iyong kompletong pangalan at address sa mga numero na aking binanggit. O kaya ay magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. Ito ang iyong kaibigan, Ner Caranza, pansamantalang nagpapaalam at umaasa na muli tayong magtatagpo sa ganito pa ring oras at himpilan. Sa Roma 15:13, pagpalain kanawa ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan.
Siya'y darating, siya'y darating, Jesus mo.